Від пращурів до нащадків. Авторська передача журналіста Віталія Опанасчука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі! Ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Ведучий я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанасчук. Зателефонувати ви можете за номером 222-96-33, код Києва 044. Отже, 222-96-33. Близько 600 років українська нація веде напружену боротьбу за виживання. Безліч воїн, що іноді тривали десятки років, повстання, поневолення, окупація. Такий стан загартував нащадків славних оріїв, як крицю. Зробив їх невразливими до агресивних проявів ворога. Випробовування ще більше спонукали українців до національного самоусвідомлення, до збереження культури предків, яку вони, як найцінніший скарб, пронесли через усі лихоліття. Тому й вижили. Тому й не розчинилися серед інших загарбницьких націй. Українці зберегли національні звичаї і традиції, не перестали співати і сміятися. Пам'ятаєте зміст колективного листа козаків-запорожців турецькому султану Мохамеду IV? Вбачаються у тексті нотки запопадливості чи прислужництва? Кар'єрістів і самодержавних посіпак посипав народним гумором Григорій Сковорда. Автор легендарної «Енеїди» Іван Петрович Котляревський примусив навіть московського монарха слухати українське слово. На пропозицію царського генерала перейти на російську, щоб писати як Державін і Карамзін, він відповів: «Не для мене це, ваше превосходительство. Чи зможе зрівнятися у божественній майстерності зі згаданими піїтами? Я малорос. І тому обов'язком своїм почитаю писати на мові рідної матері і земляків своїх». Комедія «Сон» Тараса Шевченка доводила до сказу царський трон. Микола Гоголь випнув прогнилу державну структуру у мертвих душах. Добряче сміялися Іван Франко, Леся Українка, Марко Вовчок, Панас Мирний, Нечуй Левицький, Степан Руданський, московські катівні не зломили іскрометного гумору Остапа Вишні. Добряче познущалися над основами загниваючого соціалізму Тарапунька та Штепсель. Прицільно атакували сатирою нехлюїв і кремлівських прислужників Федір Маківчук, Степан Олійник, Павло Глазовий. Гість нашої передачі – неперевершений фахівець у галузі гумору і сатири. Він уміє професійно сміятися і висміювати. Багато років через призму гумору він майстерно оголює болючий нерв українських проблем, заохочує нас побачити і зрозуміти причину жалюгідного стану української дійсності. Отже, сьогодні у нас в гостях заслужений діяч мистецтв України, артист розмовного жанру, публіцист, письменник-сатирик Євген Михайлович Дудар. Євгене Михайловичу, доброго дня!
Доброго здоров'я, дорогі друзі, вітаю вас! Нехай Господь дає так, щоб ви сміялися тільки з оптимізмом, щоб ви ніколи не тужили, щоб ви ніколи не падали у відчай, що ви завжди бачили перед собою тільки своє світле завтра, не те світле, яке нам будували 70 років, а своє, те, яке будуємо і збудуємо. І на зло всім будемо такими, а сміятися треба, бо сміх – це життя.
Євгене Михайловичу, принаймні останні 300 років Україна чомусь перебуває у стані невістки, а українці неначе в приймах.
Чомусь? Я вам скажу, я недавно ось в «Слові просвіти» друкувалася моя річ «Два сейми однієї долі». Це про ті крики, про Волинську трагедію. І там я кажу, чому це? Тому що наша земля дуже багата, знаєте? А коли кажуть, що оце Господь вам виділив землю, а ви в останню чергу, бо ви ліниві і не цей, мовляв, не могли швидше захопити. Та ті, що швидше захопили, то позахоплювали, знаєте, яку землю, що весь час хочуть ту нашу. А Господь до на розподіл землі до Господа українці прийшли не тому, що вони ліниві, а тому, що вони скромні. Вони не рвалися відхопити, відірвати стільки цей, а прийшли, і Господь виділив їм зі своїх фондів найкращу землю. Я це коли дивлюся, от знаєте, на своєму хуторі Мозамбік, на природу навколо, коли я дивлюся, то я думаю, Господи, ти Боже мій, чого ті люди рвуться туди, де сюди, на Канари? Та яка там природа? Там одноманітність, ви розумієте? Пальма, мавпа, ще що-небудь, розумієте, але потрібна зміна там десь трошки ситуації. А наша природа така багата, наша земля така пишна. Наприклад, для мене, як для людини, мені ніколи не сумно на моїй землі. І коли я їду десь, чи в ту ж Австралію, чи в ту ж Канаду, а то всі кажуть, мальовнича така Австралія. Мальовнича, але одні евкаліпти, розумієте? А тут чудо, я вам кажу. І от ця земля... Оця земля, оцей ласий шматок землі робить все, що, знаєте, як ото сусід. Є по сусідству, що заздрить тобі, ще там трошки десь межі увірве, ще там трошки увірве межі, от такі ненаситці. То такі ненаситці маємо і, розумієте, випликаних своїм інтелектом, випликаних своєю добротою. Маємо таких ненаситців, ви ж знаєте. І те не від того йде, що там цей сусід такий, може, був вічно чи споконвік. Воно населяється туди, знаєте, от як в роду росте покоління. Батько такий ще був, знаєте собі, от так, так, трошки байдужий, не хотів працювати, нічого. Але народилася в батька дочка, женився із якогось іншого покоління, якийсь прийшов злодюга-варвар. І його вже почало пекти, що чого це в мого сусіда краще. Давай будемо уривати потрохи. Розумієте, так само і в суспільствах. І так само росте оця жадоба, росте оця злодійська жилка, яка є не тільки в людей, а в народів.
Ви трішки згадали за Волинську трагедію. От наявний такий приклад, коли Польща не спостидалася відкусити величезний шмат української території Волині, а коли дали їй по зубах за те, що були надто зухвалі, то кричить на весь світ геноцид.
Я вам скажу, пане Віталію, справа тут Польща не тільки відкушувала. Польща була таким же ж імперським свого часу, таким же ж фашистом, як був потім Гітлер і як була потім Москва, розумієте? Це те саме, коли польський ж ходив українець до школи, йому заборонялося рідною мовою говорити в школі своїй, розумієте, коли поляки переманювали свою релігію в католицизм, в греко-католиків, в римо-католики. Розумієте, було? Це була шовіністична влада, і вона хотіла, і всхудні креси, вони досі ці невінські кричать, що креси всхудні, це їхня територія, розумієте, а відшматували Лемківщину і Засяння. Це дуже багато, тут ти в одній передачі того не переговориш, і може й не варто то багато говорити. Українець дає по зубах тільки тоді, як з його кучі виганяють свиню вже. Розумієте, він тоді згадує, що йому треба боротися за Україну. А нам треба навчитися так, щоб з нами рахувалися, щоб не боялися нас, а рахувалися, розумієте.
Отже, Євгене Михайловичу, от виходячи із сказаного, скажіть, будь ласка, судячи із сьогоднішньої ситуації, чи не перейшло у хронічний стан українське терпіння?
Ви розумієте, воно давно перейшло, воно, ви знаєте, що століттями це було, але це не тому, а тому, що дивіться, тільки не може весь народ, весь бути героями. Не може весь народ бути борцями. Завжди в кожного народу є лицарі, які десь піднімаються, є паростки національної еліти, які піднімаються. Але дивіться, завжди імперії, які нас, ми занадто добрі, ми сусідові завжди. Ми гостя пустимо до хати, тоді забуваємо, що це наша хата вже. Не то, що забуваємо, нам незручно його вигнати з хати. Нам незручно йому сказати, що ти хаме, та ти поводься, ти прийшов. прийшов до мене в гості, то ти поводься, як в мене в гостях. Бо я прийду до тебе, але ми прийдемо в гості до когось, то ми так не робимо, розумієте це. А тут треба, ми занадто толерантні, знаєте, ось. І воно не перейшло так, піднімалося, знаєте, покоління героїв, піднімалося, а режими ті, які були десь в притику з нами, навіть якщо вони не панували над нами, вони завжди використовували можливість, знаєте, як ото, як ця звірина, те, що хоче вхопити того, хто десь зазівався трошки. Так само тут, так само в суспільствах, в політиці. І, розумієте, віками викошували національний цвіт. Розумієте, викошували і в ті століття. А потім вже пішло, коли і поляки, і німці, ті по тюрмах, ті розстрілювали, ті. А не може верба родити груші. Розумієте? Мусить бути це зело культивоване. І коли, поки знову воно десь зберегло свою генетичну цінність, і поки воно знову виросло і стало, знову проходить час. Ви розумієте? Але потім проходять критичні моменти в історії. Ми не знаємо, там десь на висоті, на небесах, хто там керує, чи вони керують, може десь теж зазіваються, може десь теж є якісь свої проблеми. Але нам би треба було, ми весь час, ми згадали про пісні і про гумор, ми вміємо сміятися, бо коли народ сміється, він переважно сміється вже, коли дуже критично приходить. А так він переважно співає. Ми співати любимо, героїчно співати. І тужливо співаємо на ой, я люблю більше на гей. Ось. Але нам треба кожному пам'ятати, як казав Франко, кожний думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, і за долю мільйонів мусиш дати ти одвіт. І думай, починаючи зі свого нащадка, який от ти тільки його народив, ти його привчай, як колись козаки привчали, до шаблі і до орала. Щоб ти мусиш і годувати, і мусиш відвоювати це. Тому що які б суспільства не були, які б не були формації, коли ти не будеш думати про те, що ти людина, коли ти не будеш мати людської гідності, поставити себе так, що до тебе повинен підійти і тебе поважати, чоловік, розумієте? То інакше не буде, коли будуть як оті 148 пігмеїв, енки і інші, коли вони пишуть, кланяються, служать за московські гроші, і об'їдаючи український народ, служать кожному і хочуть ще там лизнути, розумієте? То таких людей треба відправляти туди, до Путіна, забирайте собі, як там писав правильно в цьому в слові просвіти, що хай Путін своїм дельтапланом пролетить над цими і виведе їх туди, під китайську границю. Йому ж там потрібні зараз такі холуї.
Доборолась Україна до самого краю.
Я думаю, що все таке, як би нас вже не хотіли викрутити, перекрутити, думаю, що народ давно вже зрозумів, що навіть я дивлюся десь отак по глухих хуторах, люди вже починають розуміти і розуміють, що щось не те.
Євгене Михайловичу, а що ж наш український Богдан, він ще не народився, чи він десь заблукав?
Ви розумієте, я не казав би, що він заблукав. І він, розумієте, є пора, є місце, і є якийсь випадок, навіть оці вожді, це не капуста, що її можна культивувати, розумієте, буде мати такі головки оце, але зелені, розумієте? І вони не народжуються на плантаціях, і вони народжувалися, вожді цих режимів, народжувалися в спецвідділах, якихось спецслужбах, і вони досі керують оцими капустяними державами. Але я думаю, що Бог дасть, мова навіть не йде про якусь таку персону, що вона з'явиться, якийсь Геракл, знаєте, такий встане над всім вже. Мені основне, для мене, як для українця, як для громадянина України, як для дини, для мене основне, щоб в суспільстві оце кожний думав, що на ньому мільйони встан стоїть, тоді знайдуть спільні точки дотику і знайдуть оту вирішальну силу. І тоді, як колись на Січі обирали того, хто себе проявляв в цій ситуації, в цій боротьбі, так народ буде розуміти, що а це зараз балаканина, це що народ, владу має народ. Те саме, що було за цієї Висоцької влади, за комунізму, то за того соціалізму.
Євгене Михайловичу, а от український владний престол, таке відчуття, що це мед для мух, чи малина для бандюк?
Ви розумієте, по-перше, що він, цей престол, це не український, розумієте? Те саме, що, допустимо, оце на подвір'я до сусіда приволокли, десь звідки лясь якась приїхала тачка з якимись столами, і це все, і там всі рвуться до того престолу. Тут ви розумієте, воно ж не має нічого спільного, воно на нашій землі чужі люди з чужими поривами, і вони не можуть інакшими бути. Ви розумієте, бо що ви хочете від одного чи від другого, щоб він захищав Україну? Я казав не раз і писав про це, що за Україну гинули тютюнники, а урядують в ній табачники, розумієте? За Україну вмирали повстанці із української повстанчої армії, з підпілля. І це якраз зараз ось працюю над книжкою, де десь якісь спогади є про це. А урядують всі ці катюги, НКВД-сти, внуки НКВД-стів, МГБ-стів, КГБ-сти сучас. Коли, вибачте, дід був колгоспним сторожом в часи Голодомору, бо він продавав і він забирав останні качани кукурузи чи якусь картоплину від людей, бо був ростом, хоч і дебільний, але мобільний. Знаєте, як цей? Ось. Батько був кагебістом, а воно видає себе за історика чи за кого і поплюшить Україну. Ну не може бути, розумієте, генетично, коли народжується підляк, то він в роду буде підляк. І поки не вивести от ту гілку того підляства, його не зміниш. Його не зміниш ніяк, воно мусить видохнути все. Так само, як в якось природі, як на городі, як скрізь. Осот буде осотом, бурян буде буряном. А злак буде злаком. І треба культивувати злаки.
Отже, необхідна хірургічна операція.
Хірургічна операція само життя дає. Але треба завжди... Нас зараз багато хамів на хамерах, як я завжди кажу. Розумієте? А ті хамери, вони пограбували з тих людей, яких вони оце їздять і чавлять ними. Розумієте? Так оце, поки ми не навчимося хамові давати по зубах, доти інакшого не буде. Може це радикально? Там ходить провокатор з вилами і показує, що це, розумієте, аби плюнути на опозицію. Але якби він ті вила випадково сів на них, то він би згадав, що треба бути людина. Але з провокатора людини не буде, бо він буде провокатором при одній владі, тоді буде інша, де буде годуватися, він там буде таким самим. Ті ж продажні були, допустимо, Польща була в Галичині, на Західній Україні, він продавався полякам. Прийшли, в 39-му році його визволили, прийшли німці, він прийшов в поліцаї. Прийшли ті, він знов почав продавати інших, і поки хоч його там десь засудили на якийсь, він продавав і тим продажництвом своїм розкладав оце суспільство українське, отой генофонд націй. Але такого треба виполювати. Такого треба виживати, якщо не фізично, то морально. Ця істота має право бути тільки істотою, він людиною ніколи не буде. А істота має знати своє місце.
Ну, в Україні прямо від часів незалежності повелась така тенденція, що у владі чомусь постійно каламутна поведенція.
А інакше не може бути, бо в каламутній воді, розумієте, завжди можна піймати якось рибку таку і щось їстивне. Але повірте мені, той сток каламутної води харчуються тільки нечистоплотні істоти. Так що тут теж мораль можна вивести, розумієте, хай каламутять, докаламутяться.
Євгене Михайловичу, за українських посадовців більше соромно чи смішно?
Ви знаєте, я б не назвав українськими їх, по-перше. Якщо за українських, то мені не соромно, якщо в розумінні повному цього слова. А якщо воно, знаєте, до нашого берега завжди приб'ється, як не щось таке погане, то дуже таке вже неприємне. Я не хочу народного прислів'я повторювати. Бачите, справа в тому, що у вирі історії, як і в звичайному річковому вирі, на поверхні завжди плаває сміття. Чиста вода, вона завжди нижче. Ось, вир очистити не очищується, вир сходить, але для того, щоб воно зійшло, інколи треба мати такі граблі суспільні, знаєте, щоб оце. Їх дуже багато, вони кусаються, вони рвуться, вони надто наглі. То є як в природі, як у тваринному світі. Мені розказали дуже цікаву історію, як на кораблях виживають щурів. Привозять щура, якого спеціально десь кидають в бочку. Вони найсильніший, він всіх їх поїдає, а тоді того, що залишається найсильніш, привозять на корабель, і він всіх щурів переловить і переїсть. Розумієте? Оце, бо вони вже звикли. Так ото і так в політиці багато таких вождики, чинодрали, всяка така, ну всі п'явки, які на тілі народу сидять, от того, коли мені вибачте, оцей косноязичний вождик починає, що там не надо скігліті, беріть ляпаті, там і годуйте себе, але заявляє, що от вони нас найняли, ми ж їх найомники, ми їх наймали. Вони себе оголосили нашими наймитами, сіли нам, монтували собі на шию і тягнуть. Але це було постійно. Кожна ота чорна влада, вона завжди кричала, що от народ нас найняв, ми народу. Я ж пригадую, як я голосував за радянських часів, перший раз голосував, стоїть тут кагебіст, тут стоїть з автоматом, а мене прийняли до урни, значить, і я голосую, значить, за кандидатів блоку комуністів. Народ же обирав. Так? То я вже був народ, я вже був, мені було вже 17 років вже, а ці два стояли. Так що народ завжди обирає ось на свою голову, це ми кажемо, що, але від народу зараз залежить багато. Тому що дійсно немає того, що було, і народ, якщо він, ще раз кажу, кожен буде думати, що на ньому мільйони встан стоїть, і кожен не буде казати, та я не піду голосувати, бо це не змінить. Та мені все одно, або комусь ще дадуть там стакан гречки. І тут, розумієте, якщо не буде думати людина, що я свою долю повинен вирішувати, і я буду вирішувати, і я повинен добитися, як я проголосував так, то я повинен добитися того, що я проголосував, і мій голос має бути видний. А не то, що хто що хоче з ним зробить, розумієте?
Отже, кораблем заволоділи щурі.
Ну, я не буду казати, що всі щурі, може там ще й миші є, може там ще щось є, там ще, розумієте. Може ці чупакабри, що зараз кажуть, щось таке генетично вироджене таке щось. Я сказав би більше, що чупакабри.
Але от цікаво, оця щуряча команда, куди вона приведе корабель? А вони... До любителів алкоголізму чи до любителів гомосексуалізму?
Ви розумієте, я би так низько не опускався ні до алкоголіків, ні до гомосексуалістів. Вони хочуть привести свої роди, витягнувши з злодійської колиски, з бандитської колиски, ще кудись. Вони хочуть привести їх до аристократії. До аристократичного такого, як кажуть російською мовою, сословія. Ну, розумієте, з Івана, пана, ніколи не буде такого. Він не буде, бо він може вже і сорочку навчиться чисто зодягати, може і краватку часом зодягнути, але він залишиться там. Це треба, щоб переродили, щоб йшло родове. Коли в роду був бандит, то він обов'язково десь пролізе через якесь покоління. Коли в роду був злодій, він теж пролізе через якесь... Це спадкове. Чому кажуть, що від алкоголіка може піти поганий наслідок для роду навіть через якесь покоління? І ми маємо приклади цього багато. Не дай Боже, це таке. А тут що ви зробите? Це теж. Я кажу, оце суспільство як людина, як організм людини. Та ми сьогодні говоримо, ми почали про гумор, про це, але зійшли на таку сатиру, і навіть не сатиру, а я би сказав, десь у нас як така, ніби в бій збираємося. Розумієте, все це. Але суть то в тому, пане Віталій, я вам скажу, що це не треба ніколи падати духом. Я вам скажу, коли в ті роки, коли було підпілля, і коли вже останні десь хлопці гинули в Криївках, десь з тих, хто піднімався. І знаєте, було таке, опускався трохи навіть так настрій. І я пригадую, коли загинув Шухевич, і в підпіллі поступило повідомлення, таке невеличке, що замість генерала Чупринки командування УПА переймає полковник Василь Коваль, цей кук, колись ми з ним навіть говорили, ще він був живий, про ці речі. Розумієте, вже здавалося, коли мої побратими загинули в Стодолі, в сусідському селі, це боляче страшенно. Але коли гине командир УПА, це такий біль, це така страшна в тих, хто те підпілля підтримує, тих людей, які навіть не причетні до того, але є там однодумцями, є патріотами. Це дуже важко. Ти вже здавалося все, все воно так. І коли вже ця чума почала наступати, вести нас до комунізму, що десятиліття відстрілюючи, опустили, трошки відпустили, так би мовити, вудила, і знову. Ти вже здавалося, що нічого. А дивіться, нема, не було імперії на землі, яка б не розлетілася. Та імперія інків, яка була сильна, куди ти? До речі, імперія московицька, це та ж сама імперія інків, ті самі методи, ті самі ці, тільки ті були розумніші, а ці дурніші.
Євген Михайлович, але насторожує ще одна така українська дійсність. На тих полях, де ще недавно колосилася пшениця, сьогодні буйно цвіте рапс. Так. Від краю до краю, так, не видно кінця йому.
Так. Я вам скажу, я буквально позавчора, каже мені сусід на хуторі моєму, каже, може вискочимо, рибу половимо трошки там на все. Я кажу, давай вискочимо. Сіли в його машину. А кажу, що це таке оце жовте, оце росте? Соя, каже. Оце таке і соя, і те, і те. Суть ще навіть не в тому. Суть, не дай Боже, не дай Боже нам. Я знову повернуся до свого роздумів, до того памфлета «Два сейми однієї долі». Я кажу, ви знаєте, по містах зараз, я там наводжу, скупили дуже багато, оці будинки жінуть висотні, і квартири купляємо, не знаю хто, но іноземці. Звідки вони ті іноземці? З сходу чи з заходу, чи що? І пустують ті квартири. А я вже зрозумів, що і там скуплено, і там, і не тільки, це не тільки з Ізраїль, це з Америки, хто зна звідки. А дивіться, скільки вже маємо тут з Азії людей, а скільки з Росії скупили, розумієте, при тому не українці. Українці вивезені туди до Сибіру, там північ освоїв, цей Хабаровський край, як мені колись каже письменник, який написав «Амур широкий», покійний вже, значить, сидимо з ним в Хабаровську в ресторані, а він каже, тут твої бандеровці, каже, ходять з карабінами, все, бо це все. Вони ж там мисливці, їх виселили, назад не пускають, розумієте? Там освої, будь ласка, там з карабіном ходи, бо там з карабіном ти можеш тільки медведя вбити. І то, якщо він ще з червоним прапором, то не маєш права стріляти.
Так, Євгене Михайловичу, скажіть, що ж все-таки необхідно, щоб українці знову почали сміятися?
Якби я... Ну, необхідно, по-перше, ніколи не опускати вуха. При будь-якій ситуації. Розумієте, якщо ми будемо стогнати, і дуже часто, я знаю деяких письменників, які сказали, ой Боже, ой вже то, ой вже то. Та розумієте, та що то? Та станьмо вище. І я ще раз кажу, навчимося того, що ми маємо свою гідність. Той, хто мені там щось каже, якщо воно там десь, от якась там співачка, щось там розляпалася, що і українська мова там якась, так хіба ви сподівалися від неї чогось іншого? Але коли вона там заспівала своїм скрипучим голосом, вибачте, то ми забули, що наша Маня 100 разів краще співає, але її не взяли, вона не пробилася туди. Бо дуже багато так, я кажу, скільки в ту ж консерваторію не поступали, а поступають, от пхнуть таке. Потім воно викричить, вчиться, звичайно. А потім, дивіться, воно починає вже гавкати на тих, хто її вигодував. Але це треба бути завжди, я ще раз кажу. Треба завжди бути оптимістом. Моя мама завжди казала, поки на що, щось сталося, знаєте, от таке буває, ну, неприємне часом і дуже погане. Вона каже, дитино, добре, що так сталося, може мало бути щось гірше. Але те, що сталося, ти повинен оцінити розумно і зробити висновки, щоб більше таке не ставалося. А ми знову ж, розумієте, немає права бути байдужим суспільство. Якщо це суспільство хоче жити і хоче бути людьми, воно не має права бути байдужим. Я не раз наводив слова, здається, Бруно Ясенського, що не бійтеся ворога, найбільше, що він може, це він може вас убити. Не бійтеся друга, він найбільше, що може, це він вас може зрадити. Бійтеся байдужих, бо через них відбуваються і зради, і вбивства. Так оця байдужість нам треба викорінити в себе, в свого товариша, в своєму роду, в свого сусіда. Маю на увазі не сусіда, що там десь оце за білим хутором, за тим хутором чортячим, а сусіда тут, в Україні, з самих себе починати брати віника і починати підмітати хату зі свого порога.
Євген Михайлович, майже всі європейські народи націоналісти. Візьмемо чехів, візьмемо прибалтійців, візьмемо поляків, та й ті ж московини – це націоналісти. Чому в Україні гасло «Україна для українців»
мені, вибачте,
є крамовою?
Те гасло нам викинули ці ж сусіди, ці ж націоналісти, ті ж польські націоналісти. А ці нам створили абракадабру інтернаціоналізм. Я знову ж таки кажу, повертаюся до слова «просвіти», де я пишу про націоналізм і про інтернаціоналізм. Інтер – це може бути між, а націоналізм і націоналізм і можуть єднатися, тоді інтер. Но інтер не може бути на пустому місці, от то з серединки, де нема ні того, ні того, там не може бути людини. А зробили катюг, убивць, яких, розумієте, дресирували в спецпідрозділах і кидали їх то в Чехію, то в Угорщину, то в ту ж Варшаву, то в Афганістан і казали, ви інтернаціоналісти. Бандюги, звичайні бандюги, які йшли в чужі території без всякого совісті, самі гинули, але їм вкладали в мізки от таких інтернаціоналіст. І вони зараз, оці інтернаціоналісти, Верховний Раді, оця собачня. Я не кажу, що там всі. Ну, дуже багато такого, але я ж кажу, що яблуко від яблуньки далеко не відкотиться.
Євгене Михайловичу, я вас хочу попросити, розкажіть нашим слухачам про ваш знаменитий твір про таке виключне українське терпіння.
Ви розумієте, у мене багато таких творів.
Ото й ви процитуєте, де ні, з хати.
Я не можу так розказувати, бо я люблю в передачах дискутувати, знаєте. А я розказую, як вже йду на сцену, бачу людські очі, то я тоді оповідаю. Але суть-то в тому, я кажу, читайте мої книжки. Читайте ось книжку «Чума в Україні», яка вийшла 3 роки тому. Якщо ви її де знайдете, на Петрівці знайдете. Читайте «Профілактика розуму», «Профілактика совісті», двотомник. Читайте «Іудин гріш» невеличку, от таку, яка вийшла недавно в «Слові просвіти». Там є це все. Я вже так багато наговорив дуже такого, що вже аж страшно, розумієте.
Євгене Михайловичу,
бо ви... думають, що Дудар вже сокиру приготовив і вже йде.
Євгене Михайловичу, ви письменником-сатириком стали досить несподівано навіть для себе. Розкажіть про ту ситуацію. Хто вас першим назвав письменником?
Я вам скажу, що сатирою я займався з першого курсу факультету журналістики. Я не писав дипломних робіт, мається на увазі курсових робіт. Я творчі давав звіти весь час, я писав фелетони. Я почав писати дуже рано фелетони, я ще з армії почав десь пописувати трошки. А письменником то я став, то площа Калініна була, тепер площа Перемоги. Тож я став за кавунами в чергу. І стоять самі жінки, чогось я завжди, в чергах стояли жінки, я завжди останній стояв. Мав одну рубля, бо я був на практиці в Києві, я тоді приїхав зі Львова. Думаю, куплю кавунчика якогось малого. А стояв ото в вишитій сорочці був. А ханига якийсь йде і так на чергу подивився, так оце все. А тоді побачив вишиту сорочку, щось в нього так спрацювало. Він відійшов 3 метри і так, слиш, писатель, дай 50 копійок. Ну я куди вже, що будеш, як назвав тебе письменником, по-перше, по-друге, що ти будеш сперечатися, що в тебе немає, в тебе цілий руб. То я йому той руб і віддав, він взяв, спасіба, тоді відійшов знов, спасіба, дорогой, хорошо пишеш, я тебе должен сказати, другим би в тебе поучитися надо. Я ж не знаю, постою ще трошки в цій черзі для годиці, хай люди подумають, що я ще маю 1 рубель, але пішов потім. Ну, раз я письменник, то чому мені в черзі стоять? Тоді думаю, чому мені не стати тим письменником, коли мене вже визнали. Ну, це, а сатира в мене десь, знаєте, от ви згадували Руданського. Того Руданського в хаті у нас, у мого батька шив, був кравцем, вечорами збиралися люди. Біблія, кобзар і твори Руданського оце були в такій зеленій оклеймі. Я знав оце співмовки ці Руданського. Народився я на світ, як одного рання моя донька запасла. Я ще таким був, я ще читати не вмів, а вже знав. А потім брат старший, він дуже багато читав, слово «Просвіта» там діяла в Галичині. І я читати дуже швидко навчився. Потім став артистом так, мене ставили на стіл, я читав щось. Руданського є дуже гарна пісня, знаєте, така пісня патріотична. «Гей, браття козаки, сідлайте на коней, черпніть для охоти вина, до боку шаблюки на руки повіддя, на ноги стальні стремена. Чи ж не там нас сила, що у батьків бувала, чи не та шаблюка у нас, чи не мав нас коней на степах широких, чи вуголь на люльці погас. Нехай наші коні у чистому полі стрипнуться і враз заіржать, нехай наші браття молоді козаки у чисте поле біжать, нехай знову брязне шаблюка стальна, я в козацьких залізних руках, нехай знову ляжуть ворожі кості могилами в наших степах. Хай вони, ті ворожі кості, могилами лягають в своїх степах і в своїх землях і не лізуть на нашу землю ніхто».
Євген Михайлович, у вас була якась дуже цікава така зустріч чи спілкування, чи, можливо, просто так якийсь такий творчий дотик із Леонідом Брежнєвим?
Ні, та я з ним не зустрічав, то він сидів в залі, це як бабу відкривали над Дніпром. А нас перевіряли, хто що читає, ну там якусь гумореску я мав читати. Та коли я вийшов, то я почав читати про страйки. Ну чого я буду, думаю собі, цей? Ну ця свита вся сиділа в 17-му ряду, як завжди. А знаєте, хто в залі, коли там все політбюро і це все? Кагебісти, активісти, ну і там кілька піонервожатих, там ще ж, ну таке, розумієте. Але вони по балконах сидять, це все. Ну, але знаєте, людська натура нестримна, коли щось смішне почує, то чи воно кагебіщі, не кагебі, воно засміється. Розумієте? Я почав читати про страйки. Кому є, нема перед ким конкретно. Ну, я там почав, що тюрми час від часу треба провітрювати, пару суспільного котла випускати, і чую за кулісами покійний Шарварко. Твою мать! Это последнє твоє виступлення, перейшов на русский язык. І ти що в залі, хоч би одна смішечка. Раптом на балконі засміялися там, да, бо мене далі є, що станьте біля міліції. І почали всім, там рей, тоді зал зривається, регоче. Оплески. Брежнєв сидить, він же ж не дурак, раз плещуть люди, то й він мусить плеснути. І він десь ляпнув, очевидно, бо всі як вибух такий, і вже все. І вже за кожним словом сміх і оплески. І я виходжу, значить, за куліси, а Шарварко мені каже: «Це твій останній виступ». І тут вбігає Іваненко покійний, який в ЦК був за відділом культури. І до мене: «Женя, я тебе поздравляю, генеральний сказав взяти тебе в концерт з'їзду партії». І розказує, а Шарварко тоді мені тисне руку. А виявляється так, коли почали ляпати, так він теж ляпнув, і вже хтось виступає, щось смішно. Оголошували, що виступає письменник-сатирик. Я казав, що я письменник-сатирик, а він: «Хто це виступає?» Оголосили наші. Ну тут поряду, а там Іваненко стояв з краю. Писатель-сатирик, значить. Так он що, сам і пише? Бо він же ж писав, і за нього писали. От такі бувають випадки.
Час нашої передачі уже добігає кінця.
Вже ми, мабуть, людям набридли. Вони вже радіо два рази виключали. Вони хочуть почути пісню якусь, а тут ще Дудар скриплим голосом говорить.
Євгене Михайловичу, ваші побажання нашим слухачам, нашим українцям?
Ну, ви знаєте, я не тільки українцям бажаю. Я всім людям, які живуть в Україні, бажаю бути людьми, любити Україну, любити українську землю, бо кращої землі вони ніде не знайдуть, і любити свою державу, тобто нашу державу українську. Ви знаєте, як би не було, коли ми вже чогось хоч трошки досягнули, хоч невеличкої державності, ми маємо її зміцнювати як можна. Я знаю, можна бути сердитим на уряд, можна бути сердитим на президента, можна бути сердитим на опозицію. Але пам'ятати одному, що ти мусиш щось робити, чоловіче. Ти не маєш права бути байдужим. Байдужість – це найстрашніша хвороба. І я вам скажу, от всім, хто байдужий, вони страшно потім хворіють. Вони спочатку духовно хворіють, а потім вони стають хворими фізично. Люди бережіть себе. Бережіть себе від байдужості. Це перша причина до хвороби, яка потім з'їдає ваше тіло. Бо та хвороба, яка з'їдає душу, це найстрашніша. Ось. А якщо ви хочете бути міцним тілом, а то є такі, що це ходить, он там м'язи свої нагулює, як порося сало, ти ще щось. А тут духовно він байдужий. А воно це сало потім злетить з нього, чи ті м'язи злетять, і буде ходити і стогнати. Щоб потім не стогнати, треба бути, перш за все, активним, небайдужим оптимістом. Завжди пам'ятати, що перед тобою інша людина, посміхнися йому. Ми часто бачимо на заході, от ти приходиш, щось настрою навіть не маєш, а вона тобі шкірить зуби продає. Ти думаєш, що вона закохана в тебе, а вона так вдихована, що вона має посміхнутися. То добре, я не кажу, щоб тільки дівчатам посміхатися, чи хлопцям посміхатися. Я хочу, щоб людина до людини завжди посміхнулася. Підійди до дзеркала зранку, посміхнися сам собі. Зовсім себе не впізнаєш, інакшим відразу вийдеш на вулицю. Так що вперед, друзі мої, гляну в дзеркало, скажи собі, я теж людина, я маю свою гідність, я йду до людей, і будьмо всі людьми, і пам'ятаємо, що Україна – наша держава, земля українська – наша земля. І давайте не дозволимо її ніколи продавати чужинцям, не дозволимо ніколи, щоб скуповували великі латифундії робили, розумієте? Я вам скажу, от в програмі українських націоналістів УПА було, що земля має бути приватною, але вона має бути в певних межах. Бо якщо земля стає тисячами гектарів куплена, то вона вже творить рабську працю і стає такою, що цю землю потім можна купити повністю. Я за те, щоб в Україні панував здоровий глузд, щоб в Україні панувала Україна, і я вірю, що Україна буде українською. Як казав мені Іван Іванович Сварник, був такий у Львові колись, Женя каже, побач, вони повіздихають. Та я не хочу ж просто виздих, але хай собі оця вся твань змиє. От там в Житомирі був потоп десь недавно, падав дощ такий, що по метру води було. То така вода, вона умовно, духовна вода, вона змиє всю цю погань, воно все піде, вони будуть сидіти в тих мавзолеях живими ще і мертвими, позамуровують себе там. Але це тимчасове. Скільки то треба в житті? За собою не візьмуть туди.
Шановні українці, давайте не будемо байдужими. Тільки тоді ми зможемо сподіватися на моральне і духовне благополуччя. Нагадую нашим слухачам, що ви слухали передачу «Від пращурів до нащадків». Сподіваємося на ваші відгуки. Гостем студії сьогодні був заслужений діяч мистецтв України, артист розмовного жанру, письменник сатирик Євген Михайлович Дудар. Провів передачу я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Всіх вам гараздів, до наступної суботи. І на цьому слові бувайте здорові!
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої поспішно подає. Ах, лента за лентою набої подавай, країнський повстанче в бою не відступай. Ах, лента за лентою набої подавай, країнський повстанче в бою не відступай. А ворог атакує і преться щосил, юнак кулеметник їх правно косив. Ах, лента за лентою набої подавай, країнський повстанче в бою не відступай. Ах, лента за лентою набої подавай, країнський повстанче в бою не відступай. Як сонце сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він навзнак. Ах, лента за лентою набої подавай, країнський повстанче в бою не відступай. Ах, лента за лентою набої подавай, країнський повстанче в бою не відступай.
До нього санітарка поспішно йде, в обличчя вдивляєсь, його пізнає. Ах, лента за лентою набої подавай.
український повстанче в бою не відступай,
а Клента Зеленкою на бої подавай, український повстанче в бою не відступай,
він в неї вдивляється, пече в грудях рана,
біля кулемета дівчина молода,
а Клента Зеленкою на бої подавай,
країнські повстанче в бою не відступай,
а Клента Зеленкою на бої подавай,
країнські повстанче в бою не відступай,
а ворог атакує в останній момент,
наново заграв вже затихлий кулемет,
а Клента Зеленкою на бої подавай,
український повстанче в бою не відступай,
а Клента Зеленкою на бої подавай,
український повстанче в бою не відступай,
а Клента Зеленкою на бої подавай, український повстанче в бою не відступай,
а Клента Зеленкою на бої подавай,
український повстанче в бою.